Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уақыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Мерберт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама автокөліктердің экологиялық талаптарға сай болуы үшін енгізілетін Евро 3 стандартына арналады. 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3-ші экологиялық кезеңге сәйкес зиянды заттар шығарындылары бойынша автокөлік құралдарына қойылатын талаптар енгізіледі деп хабарланған болатын. Алайда көлік және коммуникация министрлігі кеден ісімен байланысты бірқатар мәселелер туындағандықтан 26 қараша күні оның уақытын келесі жылдың 1 шілдесіне дейін шегерді. Ал қаржы министрі Болат Жәмішев Қазақстан азаматтары жеке тұлғалар үшін кеден одағынан тыс шығарылған қолданылған автокөліктерін әкелу бойынша жеңілдік одан ары ұзартылмайды деді. Алматы қаласының тұрғыны Алмат Жандарбаев Евро 3 стандарты енгізіледі дегенді ести сала, жеңілдетілген кеден тәртібі бойынша өзіне 2004 жылғы Жапон көлігіне тапсырыс берген. Алайда Жапон көліктеріне 2005 жылға дейін шығарылған көліктер Евро 3 стандартына сай келмейтінін ести сала, үлкен әбігерге түсіпті. Алайда тағы жарты жылға шегерілгенін біліп көңілі көншіген. Сұхбаттасымыз мұндай стандарттардың экологияға көмегі тиетіндіктен оларды қолдайтынын айтты.
Мен ойымша енді Евро 3 деген стандарт енгізу деген біздің мына Қазақстаннан бөлек мына Алматы қаласына ол өте үлкен пайда келеді деп ойлаймын. Қанша дегенмен мына Евро 3 стандарты біраз деген мына қаланыңызды кірлендіріп, ауасын бұзады деген тазалық жағынан бір жұмыс істеліп жатса, сол үлкен көмек болады деп ойлаймын. Менің ойымша мына батыс елдері дегендей өйтіп Евро 2 3 деп енгізіп жүрмей-ақ, көштің артында алмай-ақ, сразу Евро 5-ті ма 6-ты ма бірақ енгізе салған дұрыс деп ойлаймын. Ыңғай келсе оны уақытын шегерген деген ол біздің и так та көштің артында қалып келе жатқанымыз ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ондай машина ала алмайтындар Қазақстанның рыногының ішінде де біраз машина жүр. Сол машинелерді айдайды, ол машинеде жетеді. Басқа өз-өзіне ала алатын адамдар алады да, бүгін ол адамдар, ала алатын адамдар бір жыл, екі жыл айдайды да сатып жүреді. Сол машинелерді айдап жүре береді. Ода тұрған менің ойымша ешқандай қиыншылық жоқ деп ойлаймын. Одан да мына көпшілік жүретін машиналарды жақсы қылып жасасын. Әдемі, барлық удобстволар болсын. Болды, менің ойымша сол ең жақсы. Биыл 2010 ба? 2013-тен бастап Евро 6 болады. Болды. Бәрі соған жүз дайындалады алдын ала. Енді жоқ дегенде бір жыл бұрын айту керек халыққа. А 2-3 ай бұрын, әйтпесе аз уақыт бұрынның ішінде халық оған бейімделіп үлгере алмайды деп ойлаймын.
Евро нормасы бұл автокөлік құралдары шығарған газдарының улы заттарын шектеу және автокөлік техникасы үшін жанармай сипаттамасына қойылатын талаптар. Бұл талаптар ең алдымен автомобиль өндірушілерге арналған. Евро 3 стандарты Евро одақта 1999 жылы енгізіліп, 2005 жылы Евро 4 стандартымен алмастырылған. Дегенмен тәуелсіз автомобильдік одақ автомобильдер үшін Евро 3 стандартын енгізуге қатысты техникалық регламентіне оны енгізуді 2011 жылдан 2014 жылға дейін өзгертуі керек деп ұсынды. Бұл туралы одақ төрағасы Эдуард Эдаков мәлім етті.
К сожалению, вот этот процесс внедрения стандарта Евро 3
Евро 3 стандартын енгізу үдерісі бүгінге онша дұрыс жүргізіліп жатқан жоқ. Евро 3-ті енгізуден басқаша тетіктерін жасау қажет. Біз осындай сұраныстармен көлік және коммуникация министрлігіне, премьер-министрге, кедендік бақылау комитетіне хабарластық. Ең алдымен мұнай өндейтін зауыттардың олардың өнімдері экостандарттарға сай келетіндей болуы талап етуіміз керек. Ал автокөліктерге деген талап ол келесі кезең. Бұл стандарттарды кем дегенде бір мезгілде енгізу керек.
Стандарты Евро 3 для непосредственно заводов по производству бензина.
Қазақстан Республикасы үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсанындағы қаулысымен бекітілген республика аумағындағы 2011 жылдан бастап 3-ші экологиялық кезеңге сәйкес зиянды заттар шығарындылары бойынша автокөлік құралдарда қойылатын талаптар енгізілді. Осы күннен бастап қойылған талаптарға сәйкес келмейтін автокөлік құралдарын әкелуге және өндіруге тыйым салынатын болады. Бұл ретте Қазақстанның аумағында қазірдің өзінде пайдаланып жүрген автомобиль елдер 3-ші экологиялық кезеңнің талаптарына сәйкес келмегеннің өзінде толығымен тозғанға дейін пайдаланылатын болады. Евро 4 2014 жылдан бастап енгізіледі деген жоспар бар. Эдуард Эдаковтың айтуынша, елдегі жанармай сапасы еш сын көтермейді.
Специалист по автомобилям скажет вам так, что если вы будете свой автомобиль.
Егер сіз Евро стандартына сай келетін автокөлігіңізге төмен сапалы бензин құятын болсаңыз, құйған бензинінің шығарылуын аласыз. Бұл туралы кез келген сарапшыдан сұрай аласыз. Өкінішке қарай, біздің елдегі бензин сапасы өте төмен болып қалып отыр. Бүгінде сарапшылардың бағалауынша, Қазақстанда барлық отынның 30% Евро 2 стандартына да сай келмейді. Бензин сапасын тексеретін халықаралық қоғамның 2009 жыл жүргізген зерттеулер бойынша Қазақстан 90-шы орынға таяды. Біз осы көрсеткіш бойынша Шри-Ланка, Колумбия, Уругвай, Пакистан, Тәжікстан сияқты елдермен қатар тұрамыз. Елдегі жанармай құрамында кез келген жаңа көлікті құрта алатын күкірт көлемі өте жоғары екені анықталған. Дәл осы ұйым 2010 жылғы ақпан айында жанармай құрамындағы бензолға тексеріс жүргізді. Қазақстан Танзания, Ливия, Мавритания елдерімен қатар 82-ші орынға таяды.
На 82-м месте вместе с Танзанией, Мавританией, Ливией, Македонией и так далее.
Еске салсақ, автомобиль отындары үшін Евро 3 2014 жылдан бастап, Евро 4 2016 жылдан бастап енгізіледі. Алмат Жандарбаевты жанармай мәселесін шешу қажет деп есептейді.
Кәсіпкердің қайсысы болсын ойлайтыны өз қалтасын толтыру. Немесе өзінің шығарған ақшасын қайтадан шығарып алу. Зауытты жаңағыдай ремонт жасап, Евро 3-ке айтпыз, Евро 4-ке өткізуге біраз қаражат керек. Оны қаражат салғысы келмейді. Менің ойымша қайтадан барлық зауытты Қазақстан үкіметі қолына алу керек. Демесе Самұрық қазынада болады. Заправкада мысалы бензин құясың машинеңе, машинең өлдесе тықылдап, пықылдап жүруі нашар, бензин заправкалар предъявлять етсең осындай болды деп. Мойындарына алмайды. Мен өзім АИ 92 бағасы 84 теңгеден. Қазіргі кезде Алматыда ең арзан бензин сол деп айтады. Сапасы жоғары болсын десең, оның бағасы жоғары болады. Балтық жағалауындағы елдер бар ғой мысалы, кезінде Совет одағында бірге болғанбыз бәріміз. Солар да мысалы 96 бензині 98 бензині ғар бар. Жаңағы стандарт бойынша Евро 5 стандарты бойынша 92-80 деген бензиндер жоқ вообще. Алып тастаған ондай. Но бағасы 1 доллардан шамасында. Мысалы, бізде де сүйіп жасасын, мейлі 120-130 теңге болсын, бағасы қымбатырақ болсын, сапа жоғары болсын онда. Менің ойымша енді ол көп адамдар түсінбеушілік болуы мүмкін. Сен арзан бензин құйғаннан кейін сенің машинаң бұзылады. Жаңағы инжектор дейсің, оны тазалау керек. Свечаларын тазалайсың. Енді ремонт жөнінде сенің сол қымбат бензинге беретін ақшаны соны ремонтына жібересің. Бәрібір. Ол сен бір құйғаннан жаңағы заправка жасағандан көбірек ақша жібересің де, но сен басқа жерінен экономдайсың деп ойлайсың. Екінші жағынан сенің денсаулығың, өз денсаулығың. Оны ешқандай ақшаға сен сатып ала алмайсың.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан автокөліктердің экологиялық талаптарға сай болуы үшін енгізілетін Евро 3 стандартына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан автокөліктердің экологиялық талаптарға сай болуы үшін енгізілетін Евро 3 стандартына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қанша талап енгізілсе де, елдегі көліктер жаңарған жоқ. Басында Евро 1, өткен жылы Евро 2-ге көштік. Соған қарамастан, көпшілік әлі осындай көлікпен жүр дейді Алмат Жандарбаев. Жалпы ел бойынша 2 миллионнан астам адамның темір тұлпары бар. Бұл санның көбейетіні нақты дейді сарапшылар. Деректер бойынша ең алғашқы жалпы еуропалық Евро 1 улы заттар нормалары 1993 жылы енгізілді. Евро 2 1996 жылы. Шығындыларға қойылатын талаптар 1,5 есе қатайтылды. Оған тек жанар жағармай және бейтараптандырушы жүйелері, жанар жағармай қозғалтқышы бар көліктер сай келетін болды. Евро 3 нормалары Евро 2-мен салыстырғанда салқындатып іске қосу параметрлерін айқындап, Евро 2 нормаларына қарағанда улы заттардың шекті шығындылары көлемін 25% мөлшерінде қысқартты. премьер-министрдің атына жолданған ашық хатты жолдауға бастамашы болған көлігесі Антон Зиновьев онда техникалық талаптар мен туындаған мәселелерді көрсеткендерін айтты.
Японские автомобили выпускаемы для американского рынка, например.
Мысалы, Америка нарығына арналған жапон автокөліктерін алайық. 2001 жылы ақшта Евро 3 стандартына жақын шарт енгізілді. Алайда кейін стандарт жаңартылғандықтан олар аталмыш деңгейге сай емес болып қалды. Яғни 2001 және 2004 жылдар арасында Жапонияда сырт елдерге экспорттауға арналып шығарылған автокөліктер Евро 3 стандартына лайық болмай қалды. Алайда бұл Евро 3 стандартына негіз болатын Еуропаның экономикалық комиссиясының талаптарына қайшы. Нәтижесінде біз премьер-министрдің атына жолдаған хатта осы мәселенің техникалық талаптарындағы кемшіліктерге баса назар аудардық. Бұл стандарт өз дегеніне жету үшін қандай өзгертулерді енгізу керектігін көрсеттік. Осы сұраққа қызығушылық танытқан 100-ден астам адам осы идеямызды жақтады.
Более сотни граждан Республики Казахстан, которые заинтересованы этим вопросом.
Жақын шетел аумағында Евро 2 Ресейде, Украинада және Өзбекстанда енгізілді. Евро стандарттарын енгізу пайдаланудағы автокөлік паркін жаңартуға, экологиялық мәселелерді шешуге және жол қауіпсіздігін деңгейін көтеруге мүмкіндік береді дейді сарапшылар. Алайда тиісті министрлік бекіткен Евро 3 талабы да сауатсыз жазылған дейді көлік жүргізушілер. Себебі жылы мен маркасы бірдей, бірақ әр елде шығарылған екі көлікке екі түрлі талап қойылған. Көлік тапсырысымен айналысатын Дос Ильяшев туындап отырған қиындықтарға тоқталды. Дос Ильяшев Евро 3 стандартын енгізу ел бюджетіне де кесірін тигізеді дейді.
Основные города, откуда поступают заявки на автомобили через.
Бізге тапсырыс беретін аймақтар Алматы, Астана, Өскемен, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Шымкент және Орал. Соңғы кезде батыс облыстары үлкен қызығушылықты танытып отыр. Елде көлік тасымалдаумен айналысатын 30-ға жуық компания бар. Біздің компаниямызға 3 ай ішінде 1000-нан астам тапсырыс түсті. Олардың ортақ сомасы 680 000 ақш долларынан асады. Евро 3 стандарты енгізілгеннен кейін көлікке тапсырыс беріп, құнын төлеп қойған клиенттердің 40%-ның қаражаты ел бюджетіне түспейді. Ол 5,5 миллион теңге.
Поступление бюджета это 5,5 миллионов тенге.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген автокөліктердің экологиялық талаптарға сай болуы үшін енгізілетін Евро 3 стандартына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.